За първи път нилската треска дойде в България. Регистрираха петима болни в Бургас, Пловдив и Русе.
А бургаските са местни. Но по-странното е, че те са на деца. В ниска възраст, 5-6-7 години, така че явно, че и тази възраст всъщност не е гарантирана, тъй като все пак достъп имат комарите на всички хора, не само до тези, които ходят най-много в природни условия.
Данъкоплатците ще платят 27 000 евро на набеден за убиец на Луканов. Топ полицаи го изтезавали в къщата на ужасите в Копривщица. Още трима от СДС хвърлиха партийните си книжки. Напускащите армията заради промяната в пенсионната възраст стигнаха 1500.
Защо тези предложения важат единствено и само за военнослужащите, като може би 10 професии се ползват от условията за рано пенсиониране, при тях условията не се променят по никакъв начин.
Във Франция 3-годишният джихад, роден на 11 септември, отиде на детска градина с тениска с надпис «Аз съм бомба».
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Първите случаи на опасния тропически вирус нилска треска са регистрирани у нас на Очи Дарик. За последния месец заболяването е повалило 4 българи, поясни държавният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Така заразените от нехарактерната за териториите ни остра тропическа инфекция стават петима. Според доктор Кунчев, опасното в случая е, че родните лекари не разпознават подобни вируси и в повечето случаи ги диагностицират като обикновен грип. Репортаж на Димитър Панев.
Два от случаите на нилска треска у нас са изолирани в Пловдив, а други два в Бургас, допълни Кунчев. Пловдивските обаче може да се приемат за внесени, тъй като се отнасят до майка и дъщеря, работили доскоро в Гърция.
А бургаските са местни. Но по-странното е, че те са на деца в ниска възраст, 5-6-7 години, така че явно, че и тази възраст всъщност не е гарантирана, тъй като все пак достъп имат комарите до всички хора, не само до тези, които ходят най-много в природни условия. Значи може да кажем, че България има официално поне регистрирани 5.
Петият случай е регистриран по-рано от останалите и се отнася до жена, живеща в Русе, допълни инспекторът. По думите му, симптомите на инфекцията са твърде относителни, за да бъдат конкретизирани.
Не е много характерно, по-скоро е типа на летен грип, такова с температура, с неразположение, може да има обрив, може да няма, но ако вече мине в по-тежките форми с засягане на централна нервна система, обикновено протича с данни за менингит, за енцефалит. Те са вече типични с повишаване на вътре краниалното налягане, ригидност вратна, повръщане, различни неврологични симптоми.
Всички са живи и здрави.
Да, за момента не считаме, че има опасност за живота им, но точно каква е клинична картина, не мога да кажа.
Първите случаи на характерната за Африка нилска треска се появяват на Стария континент преди 10 години, следствие на затоплянето на климата. В Италия за 2012 от тропическата инфекция са повалени 30 души.
Има опасност от забавяне на инвитро процедурите, които фонда за асистирана репродукция ще извършва през януари, съобщиха за Дарик от Българската асоциация за закрила на пациентите. Причината е във финансирането на в административни неуредици, възникнали в резултат на прехвърлянето на финансирането на процедурите и медикаментите за тях от фонда към Националната здравноосигурителна каса. За да бъдат пренасочени към касата, са предвидени 15 милиона лева в нейния бюджет. Димитър Панев допълва.
Не е решен още начинът за заплащането на лекарствата, обясни Пенка Георгиева от управителния съвет на асоциацията. От Националната здравноосигурителна каса предложили той да става чрез аптеките в болниците, защото по този начин щяло да има механизъм за проследяване и контрол. Предложението на асоциацията пък е заплащането да се урежда между дистрибутори и каса и лекарствата да се доставят директно в медицинските центрове, за да се пести време.
Ако остане варианта с болничните аптеки и ако се подпише националния рамков договор, тъй като има индикации, че има проблеми с него, се предполага, че първите дни на януари има възможност инвитро центровете да започнат да работят авансово с сключване на договори с болничните аптеки, а вече в края на месеца да сключат и договори с НЗОК, нали, закона позволява.
Георгиева допълни, че оптимистичният вариант центровете да започнат работа авансово на този етап не е сигурен. Ако не се случи обаче, нямало да е фатално, тъй като не ставало дума за животоспасяващи операции. Директорът на центъра, доктор Николай Лалев, допълни за Дарик, че фондът ще продължи досегашния си процес на работа, а прехвърлянето на източника на финансиране по никакъв начин няма да повлияе върху разходите, тъй като таванът от 5000 лева за пациент се запазва.
Лечението на децата с ревматоиден артрит от 1 януари ще бъде заплащано от Националната здравноосигурителна каса. С тези думи президент Росен Плевнелиев откри тази годишната благотворителна инициатива Българската коледа. Държавният глава допълни, че предстои промяна в клиничната пътека за деца с детска церебрална паралица. Репортаж очаквайте по-късно в предаването.
15-годишният Кристиян, който загина на място след като падна от многоетажен блок в столичния квартал Толстой, се е самоубил. Така смята началника на сектор убийства в СДВР Георги Тотков, по случай образувано досъдебно производство за склоняване към самоубийство. Кристиян полетя от 13-ти етаж на блок 39 заедно с ученическата си чанта. Това стана на 19 ноември. Двете версии, по които работят разследващите, са убийство или самоубийство. Семейството на момчето живее на втори етаж в блок. Тогава съседите им казаха, че според тях Кристиян не е скочил, а някой го е бутнал. С подробностите от разследването по случая Тина Ивайлова.
Седмица преди инцидента Кристиян не е ходил на училище, тъй като е бил болен. През това време той не е излизал от вкъщи и не се е срещал с никой, разказаха запознати. Това, което учудило разследващите, е, че почти всичките му съученици не си спомнят, че той този ден е бил в клас. Става ясно, че Кристиян е затворено дете и има само един приятел. Това обясни началникът на сектор убийства в СДВР Георги Тотков.
Си вадим изводи, че е бил доста затворено момче.
Кристиян не е бил ограбен, както се говореше в деня на инцидента. По тялото му няма и следи от насилие, обясни Тотков.
Парите си бяха в Кристиян, пари от порядъка на 50 лева. Липсват личната му карта, картата за пътуване в градски транспорт и ключовете му. За себе си съм категоричен, че не става въпрос за убийство. Първо, при огледа на местопроизшествието, обходихме и извършихме проверка на всички общи тераси на блока. Единствената отворена тераса беше на 13-ти етаж. По нито една нямаше абсолютно никакви следи, да не говорим за следи от борба, каквито и да е.
Веднага след като е свършил училище, Кристиян е тръгнал към вкъщи.
Има намерен свидетел, който вижда Кристиян да влиза в хода 3 или 4 минути преди да падне. Свидетелът е живущ в същия вход, познава семейството. Видял е Кристиян между първи и втори етаж да се качва пеша. Не е чул отключване на врати, което на нас ни говори, че Кристиян не се е отбил до вкъщи, а той живее на втори етаж. Кристиян му се е сторил повече от обикновено, потиснат, унил, мрачен. Няколко минути след като той го вижда, има друг свидетел, който вижда как тялото на Кристиян пада от пред блока и се обаждат на 112.
Повече от половин месец родителите на Кристиян не са потърсили информация за това как върви разследването.
Поне при нас в сектора не е имало официално или неофициално родителите да се поинтересуват докъде се стигна.
България ще трябва да плати 27 000 евро на Юрий Ленев, който бе заподозрен за убийството на бившия премиер Андрей Луканов. Страната ни беше осъдена да плати обезщетението от Европейския съд по правата на човека, съобщих от Българския Хелзински комитет. Съдът в Страсбург е установил, че Ленев е бил изтезаван от полицейски служители с цяло изтръгване на показания. Това е първото дело срещу България, по което държавата ни е осъдена основно за изтезание. Павел Хаджиев информира.
Случаят с Ленев и останалите подсъдими по мега делото Луканов е един от най-скандалните за годините след прехода. Ленев е арестуван през 1999 година в дома си и имал третиран от служители на реда, докато е бил с качулка на главата. Той е откаран във вилата на МВР в Копривщица, по-късно станала известна като къщата на ужасите. Там полицаите са продължили да го изтезават и дори са му забили остри предмети под ногтите, за да му причинят болка. Последвалите разпити води лично топченгето Ботю Ботев, началник на сектор тежки престъпления срещу личността в полицията. В резултат на мъченията Ленев се признава за виновен и по-късно е обвинен за съучастие в убийството на Луканов. Обвиненията са му предявени лично от следователя Богдан Карайотов. Ленев обаче е прегледан от лекари, които установяват, че върху него е било упражнено зверско насилие. Той е осъден на доживотен затвор заедно с останалите подсъдими на първа инстанция, но впоследствие оправдан от Галина Тонева, тогавашен съдия, а сега кандидат за нов главен прокурор. Причината за оневиняващата присъда е именно начинът, по който са били събрани доказателствата, а Върховният касационен съд потвърждава това решение. Срещу полицаите е образувано дело, но по него като обвиняем не е привлечен Ботю Ботев. Родните съдилища оправдаха служителите на реда на всички инстанции. Сега обаче съдът в Страсбург приема, че те действително са подложили Ленев на нечовешко насилие и малтретиране.
На 10 декември ще се проведе предварително изслушване на тримата кандидати за главен прокурор, съобщи представляващия Висшия съдебен съвет Соня Найденова. По време на заседание на етичната комисия на съвета ще бъде представена информация за нарушения и сигнали, свързани с кандидатите Сотир Цацаров, Борислав Сарафов и Галина Тонева. Въпросите към тримата могат да бъдат изпращани до 3 дни след изслушването. Подробностите от Ралица Гълъбова.
По време на предварителното обсъждане, тримата кандидати за поста главен прокурор ще дават обяснения във връзка с сигнали срещу тях и ще отговарят на въпроси, свързани с нравствените и моралните си качества. Освен постъпилите сигнали от граждани и неправителствени организации, съдебният съвет ще обърне внимание и на всички сведения за кандидатите, които бяха изнесени през последните седмици в публичното пространство, обясни Соня Найденова.
Тази комисия е ангажирана и с проверка на нравствените и моралните качества на всеки от тримата кандидати в течащата процедура за избор на главен прокурор. Решено е това да бъде на 10 декември, за да може всички сигнали, данни, факти, информации, които до момента са изнесени за всеки от кандидатите, те да могат да бъдат запознати, да могат да дадат своите отговори, да представят документи, ако преценят това за необходимо.
Предвидено е официалното изслушване и гласуване за главен прокурор да е на 20 декември, като за сега промяна в правилата по избора няма, обясни Найденова. Тя каза още, че ще постави въпроса етичната комисия към Висшия съдебен съвет да се самосезира във връзка с изнесените в медиите притеснителни факти за имотното състояние на новия кандидат за конституционен съдия Галя Гугушева.
Военнослужащи ще връчат на народните представители отворено писмо, с което ги призовават на 6 декември да гласуват по съвест предложението за промяна на кодекса за социално осигуряване. Това обяви в интервю за Дарик председателя на Българската офицерска легия Раковски майор Иван Милов. На среща днес обсъдено бъдещето на българската армия от представители на легия Раковски. По думите на майор Милов, по неофициална информация, близо 1500 са военнослужащите, които са подали рапорт за напускане, като от тях над 850 са офицерите. Тина Ивайлова с подробностите.
Майор Иван Милов добави още, че в зависимост от това какво решение ще приеме Народното събрание и как ще се развие гласуването на Кодекса за социално осигуряване, те са подготвили адекватни действия при изцяло спазване на законите на страната.
Колко военнослужащи са напуснали, откакто стана ясно, че ще има промени в пенсионната възраст?
Ами до този момент, по наша неофициална информация, подчертавам неофициална информация, подадените рапорти на офицери са над 850. При сержантския състав цифрата сигурно ще скочи 1000, може би и по. Може би като цяло сержанти и войници рапорти ще надвишат 1500.
В това число и вие имате рапорт?
Да, аз също напуснах. Смятам за достойно и подах своя рапорт поради несъгласието с политиката, която се провежда в момента с Министерството на отбраната.
Председателят на легия Раковски обясни, че през изминалия месец не са имали контакт с никой от държавното ръководство на нашата страна.
За нас продължава да бъде странно, че никъде не се казват мотиви от страна на Министерството на отбраната, защо тези предложения бяха направени, защо тези предложения важат единствено и само за служащите, като може би 10 професии се ползват от условията за рано пенсиониране, при тях условията не се променят по никакъв начин.
Майор Милов подчерта, че желанието им е гласуването да стане поименно от всеки народен представител.
И какви ще бъдат вашите действия, ако все пак вотът не е такъв, какъвто очакват?
И ние се надяваме депутатите да проявят разбиране на първо место, на второ да гласуват по съвест, но ние ще поискаме, ако някой народен представител реши да внесе предложение, този член, който касае бъдещето на българската армия, да бъде гласуван поименно от всеки един депутат, за да знаят българските военнослужащи кой и как е гласувал за тяхното бъдеще.
Промените за пенсионната възраст на военните бяха предложени от министърът на отбраната Аню Ангелов.
Интервю с майор Иван Милов ще чуете по-късно в деня.
Поглед към други теми. СДС подава ръка на всички партии от дясно-центристския спектър за обединение на усилията за по-добро управление на страната след следващия парламентарен вот. Това се казва в декларация на партията по повод наближаващата 23-та годишнина от създаването й. Документът е бил прият на днешното заседание на синьото ръководство. Чуйте как председателят Емил Кабайванов отговори на въпросите на репортерите в централата на партията за партньорство, с кои политически сили ще работят в СДС.
С кого ще отидем заедно на избори, ще разберете след решението на Националния съвет. Но аз заявих, че няма да правим нови коалиции. На изборите ще отидем с знаковите букви Съюз на демократичните сили. Миглена Кунева не попада в това число, тъй като тя няма нито едно доказателство, че е дясна партия. За нас водеше формата Европейска народна партия, както е в развитите държави. Да? Ако ДСБ се разпусне и искат да станат членове на СДС, добре дошли.
ГЕРБ се разпусне и станат членове на СДС.
Не.
С ГЕРБ просто ще се сътрудничите?
Да сте чули името на ГЕРБ в тази декларация? Ама вие винаги търсите някакво зад кулисия. Искам да ви кажа, че в СДС зад кулисия няма да намерите.
Извинявайте, може ли да изборите десните партии, с които ще си сътрудничите, защото така и някакво да разбираме?
Дясно центристски. Доказани вие ги знаете кои са. Следващия въпрос.
От думите на Къба Иванов стана ясно още, че и Михаил Михайлов от сините депутати вече не е член на СДС, защото се е самоизключил, като не е плащал 2 години членски внос. От партията, заради нежелание да внесат синята кандидатура за член на Конституционния съд, по-рано бяха изключени Мартин Димитров, Ваню Шарков и Димо Гелуров. Депутата от синята коалиция Цветан Костов напуска СДС заради несъгласие с политиката на новото ръководство, обяви той пред Дарик. От символ на демократичността СДС се превърна в партия от комунистически тип, която търси врага с партиен билет, аргументира се Костов.
Днес стана ясно, че и кмета на Свищов Станислав Благов напуска Съюза на демократичните сили. Неговите мотиви ще чуем по-късно в предаването.
286 глоби от по 10 лева са наложени на собствениците на магазини и офиси, които не са почистили прилежащите си тротуари от снега. Това съобщи за Дарик директора на столичния инспекторат Веска Георгиева. 3 снегопочистващи фирми ще бъдат санкционирани за несвършена или забавена работа, включително и за ненавременно почистване на спирки и подлези. Традиционно в началото на зимата инспекторат е изпратил предупредителни писма на около 1600 магазини и офиси за задълженията им да почистват прилежащите си територии. През нощта са изчистени големите булеварди и улиците, по които се движи градският транспорт, но няма да се влиза във вътрешно-кварталните, обясни по-рано за Дарик кмета Йорданка Фандъкова. Обобщава Нари Хамдан.
Освен глобите за непочистени тротуари от собственици на магазини и офиси, има и един написан акт за проблем на улица Раковска, каза още Веска Георгиева.
За непочистена територия, прилежаща, която е с доста големи така размери, имаме дадени 30 броя констативни протоколи на нови собственици или ползватели, така че моля всеки да прилага определени действия и тези действия не са трудни. Сол, метличка, лопатка и така нататък.
Георгиева напомни, че през зимните месеци те имат задължението да премахват ледени висулки и сняг от покривите на сградите, за да не се стигне до инцидент с пешеходците.
На санкции подлежат домоуправителите или собственика на имота. Има частни компании. Трябва всеки да знае към кого следва да се обърне, когато има ледена висулка на сградата, но първата и незабавна реакция при образуване на такава висулка да се обезопаси обществената територия.
Все още не е ясен размерът на санкциите към снегопочистващите фирми, които са под формата на удръжки.
Това е фирма Зъба Магаза район Младост, фирма Трейс Груп за пътя Владая Марчаево, фирма Титанас за Желява в район Кремиковци, като ще бъдат санкционирани част от фирмите за почистване на спирките извън указаното време, защото е важно една спирка да е почистена най-късно до 8 часа, но не може да е почистена в 10 часа. Това в крайна сметка не върши работа.
От непочистените спирки и тротуари се оплакаха и пешеходците тази сутрин.
Изобщо не е изчистена. Трябва да ходим като патета.
Както винаги, малките улички не са изчистени. Само, нали, голямите артерии. Резонно е, но все пак хората, докато стигнат до центъра, трябва да лазат.
В отговор кметът Йорданка Фандъкова каза, че вътрешно-кварталните улици ще се чистят само при много обилен сняг.
75 столичани са посетили днес спешния травматологичен кабинет в Пирогов заради наранявани и изчупвания в резултат на поледиците. 12 от пострадалите са с фрактури предимно по ръцете, останалите 63-ма са с навяхвани и контузии и ще бъдат освободени за домашно лечение. От Пирогов допълват, че пациентите с травми са предимно на възраст над 60 години.
Лечението на децата с ревматоиден артрит от 1 януари ще е заплащано от Националната здравноосигурителна каса. С тези думи президент Росен Плевнелиев откри тази годишната благотворителна инициатива Българската коледа. Държавният глава допълни, че предстои промяна в клиничната пътека за деца с детска церебрална парализа, която ще даде възможност за по-ефективно използване на рехабилитационните процедури, заплащани от касата. По думите на Плевнелиев, децата с церебрална парализа у нас са 8000, а каузите, които инициативата трябва да обхване, били 20 000. На репортажа на Димитър Панев.
Нови лекарствени продукти, които до момента са осигурявали на деца чрез благотворителната кампания, от до година ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса, съобщи директорът и доктор Пламен Цеков. По думите му става въпрос за медикаменти за лечение на ревматоиден артрит, както и хормон на растежа при деца, страдащи от нарушение на фосфорната обмяна.
Става въпрос за над 300 000 лева, които да се поемат от Националната здравноосигурителна каса, така че средствата, които ще бъдат дарени от българските граждани, да могат да отидат в изграждането на центрове в градове на България.
Повече от 60% от подпомогнатите тази година деца с неврологични заболявания и нарушения в развитието. Затова Българската Коледа в това си издание приема за приоритетна кауза рехабилитацията на деца с неврологични заболявания, поясни Росен Плевнелиев.
Това обаче не означава, че Българската Коледа ще изостави децата, които подпомага с скъпо струващи медикаменти или лечение. Напротив, Българската Коледа ще разгледа всички постъпили заявления от родители и деца, нуждаещи се от скъпоструващо лечение, и ще вземе решение за необходимото и възможно подпомагане съобразно събраните средства.
Според експерти, рехабилитацията е най-слабо финансираната област в медицината. Ако в нея не се влагат повече финанси, то инвестираните в други области пари често отивали на вятър. Със средствата, набрани от миналогодишната кампания Българската Коледа, бяха подпомогнати 358 деца и бе закупена апаратура за 14 лечебни заведения.
Само 10 от всеки 100 българи с увреждане в трудоспособна възраст имат работа. Това каза в интервю за Дарик изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. По думите му, не само стимулите могат да накарат работодателите да наемат служители с увреждания. Също толкова важна се оказва достъпната среда, която пречи на мнозина да стигнат до работното им място. Информацията допълва Йовка Йовчева.
Въпреки очакването информационната система, която да събере данни за българите с увреждания, да заработи тази есен, тя ще стартира през пролетта и едва в средата на следващата година ще се знае точния брой на хората и техните увреждания. Причината – години наред е нямало финансиране за тази система, въпреки че е била записана в закона. Сега с 2 милиона лева по една от оперативните програми се работи за нейния старт. Минчо Коралски поясни, че ако се изхожда от средните за Европа проценти, хората с увреждания у нас са малко над 1 милион души. Освен оцеляването на тези българи, особено в зимния период и то в криза, сериозният проблем е липсата на работа.
На 110 имат работа. Въпросите са комплексни. Даже тогава, когато държавата дава гаранции за работа, например, на държавната администрация, близо една трета от хората, които бяха спечелили конкурсите за държавни служители, не можаха да започнат работа поради архитектурни или транспортни бариери.
Една рампа пред входа струва около 20 000 лева, колкото една кола, поясни още Минчо Коралски и призна, че когато на него му се е наложило да сложи подобно съоръжение пред дома си, това му е струвало всичките спестявания.
Икономическите условия не са такива, че да отправим призив на всеки човек, който се нуждае, да му дадем такава рампа, но ми се струва, че особено на млади хора, на хора с активни позиции, би трябвало да се измисли някаква форма, ако щете, и на кредитиране. Човек, за да започне работа, за да почне да се квалифицира, вече трябва да излезе първо от къща.
И тъкмо защото никой не е застрахован от това утре да се окаже в групата на хората с увреждания. Според Минчо Коралски е нужен непрекъснат разговор за тези проблеми в обществото.
Чикаго е един от най-големите български градове, заяви на срещата с американския президент Барак Обама, българския премиер Бойко Борисов. Двамата разговаряха късно с нощи в Белия дом. Бил е обсъден въпроса за атентата в Сарафово пред журналисти. След това Борисов уточни, че все още липсват брънки, за да може да се стигне до извършителя. По думите на премиера, американския президент е напълно съгласен с българската страна, че трябва още да се работи по случая, за да може събрания материал да издържи в съда. Теодора Симова допълв.
В началото на срещата в откритата и част за медиите, Барак Обама и Бойко Борисов си благодариха за доброто партньорство между двете страни.
Бих искал да приветствам с добре дошъл в Белия дом господин министър-председателя Борисов и неговата делегация. Още в началото искам да подчертая, че България е един изключителен съюзник на САЩ. Очевидно, нашите две страни се свързват с много здрави връзки, включително в родния ми град Чикаго, където има изключително голяма българо-американска общност, така че връзките между нашите две страни са всъщност между нашите два народа. Бих искал да подчертая също така, че и в миналото съм имал дискусии с господин министър-председателя. Той е изключително ефективен световен лидер. Също така искам да вметна, че той има черен колан по карате и трябва да се внимава с него.
You should be very careful crossing him.
А разбира се, че това, че сте от Чикаго родом, това е един от големите български градове. Над 150 000 души живеят в Чикаго. Разбира се, в социалната сигурност, в националната сигурност, в борбата с тероризма и организираната престъпност. Мисля, че нашите служби работят в изключително партньорство и синхрон.
Но въпрос, защо тъкмо на 3 декември се случва българската визита през океана? Борисов отговори, че на страната ни са били предложени и 3 дати, но понеже Цветан Цветанов така или иначе бил там, за да не се разкарва пак, избрали тази.
Във Франция 3-годишно момченце отиде на детска градина облечено с тениска с надпис «Аз съм бомба». Малкият джихад, който е роден на 11 септември, предизвика сериозна полемика в страната, след като градската прокуратура в Сорг, близо до Авиньон, повдигна обвинение срещу майката и чичото на мълчогана за подстрекаване към престъпление. Двамата пък отричат вината си. Майката на джихад, която е разведена, и брати ще се явят пред съда в Авиньон на 19 декември. Адвоката, който защитава интересите на кметството, обаче твърди, че ще иска символично наказание – глоба в размер на 1 евро, както и заплащането на съдебните разходи. Подробностите от Николай Тихов.
Отпред на фланелката на малкия джихад пише «Аз съм бомба», а на гърба – джихад, роден на 11 септември. Детето е отишло на детска градина с фланелката, подарена от брата на майка му, на 25 септември тази година, или 2 седмици след рождения му ден. Притеснената директорка веднага дала половер на детето, за да се покрият надписите, и се обадила на районния училищен инспекторат и в кметството. Кметът пък сезирал прокуратурата. Според него, наставниците на детето са го използвали по безотговорен начин с цел провокация към омраза и тероризъм. Друг чичо на детето пък, Заят Багур, уневини подсъдимите си роднини.
Има и по-лоши неща, които са минавали за прост черен хумор. Да, не е най-уместният майтап в случая, но не са си мислили, че може да шокира някой. Ако са искали да станат известни, нямаше да ползват 3-годишния си син, за да го направят.
Прокурорът по делото Бернар Маршал обяснява, че майката и чичото са били изненадани от обвиненията и че не са предполагали, че случаят ще придобие подобни пропорции. Въпреки че родителите не са известни на властите като радикални ислямисти, прокурорът обясни, че настойниците на детето не са глупави хора и са били пределно наясно с подтекста, който носи подобен надпис. Това дете няма как да е знаело значението на текста, продължи Маршал. Осъждам отношението на тези родители, които по този позорен начин са се възползвали от личността и крехката възраст на това дете, за да бъде проводник на едно политическо послание, което нарушава закона. Джихад, което означава борба или усилие, не е разпространено име във Франция. Въпреки голямото мюсюлманско общество в държавата, което наброява 5 милиона души, през последното десетилетие едва 200 новородени са получавали това име.
Повече от 140 наши и чужди издателства участват международен и народен представител. Още от интервюто на Тина Ивайло с майор Милов.
Майор Милов, преди месец казахте, че ще излезете с официално становище за положението в българската армия и за по-нататъчните ви действия.
Да, така казахме и спазваме нашето обещание. На първо место днес е един светъл празник. Днес е Света Варвара, която в цял свят се чества като хранилница на всички хора, които работят в артилерията, на всички артилеристи. И затова искам да поздравя на първо место колегите от артилерията, да им пожелая здраве, щастие, късмет и преди всичко да не се отказват от отговорната си мисия да защитават родината ни.
Каква е вашата позиция сега, месец по-късно?
Позицията ни, за съжаление, въпреки всички наши желания за провеждане на срещи с представители на изпълнителната власт, това не се състоя. Вие знаете, изпратихме 2 писма до министър-председателя, а за среща с него изпратихме писмо до президента на Република България, но на този момент нямаме отговор от тях и не сме обсъждали така внесените предложения за промяна на кодекса на социално осигуряване, които касаят единствено само кадровите военнослужещи. За нас продължава да бъде странно, че никъде не се казват мотиви от страна на Министерството на отбраната, защо тези предложения бяха направени, защо тези предложения важат единствено и само за военнослужащите, като може би 10 професии се ползват условията за рано пенсиониране, по тях условията не се променят по никакъв начин.
Колко военнослужащи са напуснали, откакто стана ясно, че ще има промени в пенсионната възраст?
Ами до този момент, по наша неофициална информация, подчертавам неофициална информация, подадените рапорти на офицери са над 850. При сержантския състав цифрата сигурно ще скочи 1000. хиляда, може би и повече. А точна цифра не можем да кажем. Това е работа на Министерството на отбраната и за нас е странно, че той не обявява бройката подадени рапорти.
И общо така по ваши изчисления, колко са рапортите?
Може би като цяло сержанти и войници рапортите ще надвишат 1500.
В това число и вие имате рапорт?
Да, аз също напуснах. Смятам за достойно и подах своя рапорт поради несъгласието с политиката, която се провежда в момента с Министерството на отбраната и подах своя рапорт за напускане на въоръжените сили.
Американският президент Барак Обама похвали военните за участието на нашата страна в Афганистан.
Вижте, това е поредното доказателство, че въпреки всички лишения, въпреки всички псевдореформи, въпреки всички трансформации, въпреки целият недоимък и цялото мачкане, което се осъществява към българските военнослужащи, ние достойно изпълняваме поетите си ангажименти като членове на НАТО. Доказваме, че българският войник може и знае въпреки лишенията. И това е една благодарност и едно признание към всички български военнослужащи за това, че въпреки всички лишения изпълняват своите служебни задължения в съответствие с високите европейски и натовски изисквания.
Отворено писмо, което ще изпратите на депутатите.
Да, да.
Те ще гласуват на 6-ти.
Да, нашата информация е, че на 6-ти ще се внесе за второ гласуване в пленарна зала проекто закона за държавното обществено осигуряване в преходните и заключителни разпоредби на параграф 6, точка 16, а са записани промените, които касаят кодекса за социално осигуряване и по-специално член 69, правото на военнослужащи да се пенсионират, при какви условия, и там е вкаран този втори параметр, допълнителните условия за пенсиониране, които се вкарат буквално в 89 минути, които станаха причината толкова военнослужащи да заявят своето информирано решение да напуснат въоръжените сили.
И какви ще бъдат вашите действия, ако все пак вотът не е такъв, какъвто очаквате?
И ние се надяваме депутатите да проявят разбиране на първо место, на второ да гласуват по съвест. Ако това не се случи, ние сме подготвили при строго спазване на законите, начин по който да изразиме нашето несъгласие с така направените промени.
Какво ще се състои?
Ще видите, ние сме достатъчно креативни. Шествието беше един от начините, не го изключите нам като възможност второ шествие. Има и друг начин, по който можем да заявим пред обществото нашата позиция за това, че ние милеем за България, за българската армия, за българското общество.
Очаквате ли отново подкрепа от служителите на МВР, на затворите?
Определено да, ние работим с тях, те са с нас, така да се нарече, в един улей, и когато мечката се разиграе в съседите, се очаква да отиде и при нас, което ще рече, че промените, които касаят военнослужащите, може да се прехвърлят евентуално и върху колегите от МВР, колегите от затворите.
Какво се казва в отвореното писмо?
В отвореното писмо призоваваме депутатите да гласуват по съвест, да забравят за миг, когато се обсъжда предложението за промяната на член 69, да гласуват за България, да гласуват за бъдещето на българската армия и да направят това поименно. Ние ще поискаме, ако някой народен представител реши да внесе предложение, този член, който касае бъдещето на българската армия, да бъде гласуван поименно от всеки един депутат, за да знаят българските военнослужащи кой и как е гласувал за тяхното бъдеще.
И сега отново водещите новини накратко.
За първи път нилската треска дойде в България. Регистрираха петима болни в Бургас, Пловдив и Русе.
А бургаските са местни. Но по-странното е, че те са на деца в ниска възраст, 5-6-7 години, така че явно, че и тази възраст всъщност не е гарантирана, тъй като все пак достъп имат комарите до всички хора, не само до тези, които ходят най-много в природни условия.
Данъкоплатците ще платят 27 000 евро на набеден за убиец на Луканов. Топ полицай го изтезавали в къщата на ужасите в Копривщица. Още трима от СДС хвърлиха партийните си книжки. Напускащите армията заради промяната в пенсионната възраст стигнаха 1500.
Защо тези предложения важат единствено и само за военнослужащите, като може би 10 професии се ползват условията за рано пенсиониране, при тях условията не се променят по никакъв начин.
Във Франция 3-годишният джихад, роден на 11 септември, отиде на детска градина с тениска с надпис «Аз съм бомба».
Това беше по-важното до този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Звукорежисьор Ралица Георгиева, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Това е българското национално Дарик радио.